Bună ziua, bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când vă invită să ascultați Vorba cu Minte.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Am mai atras atenția în unele rânduri asupra faptului că pentru stabilirea originii unui cuvânt există două metode. Etimologia directă, care explică originea cea mai apropiată a unui cuvânt, și etimologia indirectă sau îndepărtată, care se referă la sursa inițială a cuvântului respectiv. Dacă vreau să fac etimologia directă a lui jaguar, numele cunoscutului tigru american, spun că la noi este din franceză. Dar dacă vreau să arăt de unde vine el în franceză, voi adăuga că provine din portugheză, care l-a luat dintr-o limbă indigenă sud-americană numită Tupi-Guarani, aceasta fiind etimologia sa îndepărtată. În cazul cuvintelor romanice moștenite din latină, etimologia directă înseamnă a arăta ce s-a întâmplat cu respectivele cuvinte între latină și epoca actuală, fără a ne interesa de istoria cuvântului latin înainte de epoca romană. Etimologia indirectă sau îndepărtată va arăta însă și cum au pătruns în latină cuvintele avute în vedere. Exemplul clasic este românescul cămașă, provenit din latinescul camisia, dar latinescul camisia este un cuvânt de origine celtică. Dacă ținem seama de etimologia indirectă, foarte multe cuvinte indo-europene din latină pot fi grupate sub aceeași rădăcină. Alexandru Graur a publicat o carte în 1980, Cuvinte înrudite, în care prezintă 284 de astfel de rădăcini. Spre exemplificare, am luat rădăcina luc, a fi luminos, a străluci, care reunește multe cuvinte latinești. Cuvântul bază din latină, lux, însemnând lumină, considerată ca o activitate, o forță activă și divină, și în mod special însemnând lumina zilei, s-a transmis multor limbi romanice, cu excepția românei. De la lux s-a format verbul lucere, care indică starea de a fi luminos, a luci, a străluci, transmis tuturor limbilor romanice, în română avem a luci. De la lucere, devenit lucire, avem cuvintele lucidus și lucor, corespondentele românești învechite fiind luced, respectiv lucoare. Lux a intrat în componența multor cuvinte, de exemplu lucifer, compus cu latinescul fero, însemnând a purta. Lumen, lumină, se deosebește de lux prin faptul că la început a însemnat un mijloc de a lumina cu sens concret. Lume, lumină din limba veche, este dubletul lui lumină, provenit din latinescul lumina, pluralului lumen. Din aceeași familie de cuvinte fac parte luminosus, care în românește l-au dat pe luminos, luminaria, care în românește a devenit lumânare. În cel mai cunoscut dicționar etimologic al limbii latine, se discută sub aceeași rădăcină și latinescul lucubrare, a lucra noaptea la lumina lămpii, de unde în românește îl avem pe a lucra. Și latinescul luna, care înseamnă luminoasă și era divinizată, avea un templu pe una din cele 7 coline ale Romei, aparține aceleiași rădăcini luc. S-a transmis tuturor limbilor romanice. Numeroase neologisme au, la originea îndepărtată, rădăcina luc, lucernă, boabele de lucernă sunt sclipitoare, lunatic, lunetă, elucubrație, a elucida, lustru, a ilustra, etc. Claudio Perez, trimis special al ziarului El País la New York pentru a informa despre criza financiară, scria în cronica lui din 19 septembrie 2008: ziarele de scandal din New York umblă înnebunite după un broker care să se arunce în gol dintr-unul din impunătorii zgârienori care adăpostesc marile bănci, idolii căzuți pe care uraganul financiar i-a făcut praf. Am încheiat citatul. M-aș opri o clipă asupra acestei imagini. O mulțime de fotografi, de paparazzi, scrutând înălțimile cu aparatele de fotografiat pregătite să capteze imaginea primului sinucigaș care ar fi întruchipat, în chip iconic, dramatic și spectaculos, hecatomba financiară ce a spulberat miliarde de dolari și a ruinat mari companii și numeroși cetățeni. Nu cred să existe o imagine care să rezume mai bine civilizația din care facem parte. Cred că aceasta este cea mai bună manieră de a defini civilizația vremurilor noastre, atât din statele occidentale și din cele care au atins un înalt nivel de dezvoltare în Asia, cât și din multe țări din așa numită lumea a treia. Ce înseamnă această civilizație a show-ului? Civilizația unei lumi în care primul loc pe scara valorilor îl ocupă divertismentul și în care a te distra, a scăpa de plictiseală, e pasiunea generală. Acest ideal de viață e perfect legitim, desigur. Numai un puritan fanatic le-ar reproșa membrilor unei societăți că vor să dea puțină culoare, amuzament, umor, unor vieți închistate de obicei într-o rutină deprimantă și uneori abrutizantă. Dar să faci din tendința naturală de a te simți bine o valoare supremă are consecințe neașteptate. Banalizarea culturii, generalizarea frivolității și, în sectorul informativ, proliferarea unui jurnalism irresponsabil dedicat bârfelor și scandalului. Ce a făcut ca Occidentul să alunece către o asemenea civilizație? Bunăstarea care a urmat anilor de privațiuni din cel de-al doilea război mondial și sărăcia din primii ani de după război. După această etapă extrem de grea, a urmat o perioadă de puternică dezvoltare economică. În toate societățile democratice și liberale din Europa și din America de Nord, clasa de mijloc a crescut ca spuma mării, s-a intensificat mobilitatea socială și în același timp s-a produs o lărgire importantă a reperelor morale, începând cu viața sexuală, în mod tradițional blocată de biserică, și cu laicismul împăciuitor al organizațiilor politice, atât de dreapta cât și de stânga. Bunăstarea, libertatea practicilor tradiționale și spațiul tot mai mare ocupat de divertisment în țările dezvoltate au stimulat creșterea industriilor dedicate distracției, promovate prin publicitate, mama și maestra fermecată a timpului nostru. Astfel, sistematic și totodată pe nesimțite, a scăpat de plictiseală și a evitat ceea ce deranjează, preocupă sau neliniștește, a început să fie pentru sectoare sociale tot mai largi, din vârful până la baza piramidei sociale, un imperativ al generațiilor, ceea ce Ortega y Gasset numea spiritul timpului nostru, Dumnezeul îmbietor, comod și frivol, căruia cu toții, conștient sau nu, ne închinăm de cel puțin o jumătate de secol, tot mai mult cu fiecare zi. Un alt factor, nu mai puțin important, care a condus la făurirea acestei realități, a fost democratizarea culturii. E vorba de un fenomen născut din altruism. Cultura nu putea să rămână în continuare apanajul unei elite. O societate liberală și democratică avea obligația morală de a pune cultura la îndemâna tuturor, prin intermediul educației, dar și prin promovarea și subvenționarea artelor, a literaturii și a altor manifestări culturale. Această filozofie lăudabilă a avut nedoritul efect de a vulgariza și de a face mediocră viața culturală, unde o anume neglijență formală și superficialitatea conținutului produselor culturale aveau o justificare civică. Trebuia să ajungă la cât mai mulți oameni. Cantitatea în defavoarea calității. Acest criteriu, apanajul celor mai dăunătoare demagogii politice, a provocat în cultură efecte neprevăzute precum dispariția culturii înalte, obligatoriu minoritară datorită complexității și vulgarizarea ideii însăși de cultură. Aceasta, din urmă, a ajuns astăzi să aibă doar înțelesul pe care îl primește în discursul antropologic. Așadar, cultură înseamnă toate manifestările vieții unei comunități, limba, credința, obiceiurile, uneltele, tehnicile și, pe scurt, tot ceea ce în cadrul ei se practică, se evită, se respectă și se respinge. Când ideea de cultură ajunge să fie un asemenea amestec, asta face ca inevitabil ea să fie înțeleasă doar drept o modificare plăcută de a-ți petrece timpul. Bineînțeles, cultura poate fi și așa ceva, dar dacă ajunge să fie doar atât, se denaturează și se depreciază. Tot ceea ce face parte din ea se egalizează și se uniformizează, până într-acolo încât o operă de Verdi, filozofia lui Kant, un concert Rolling Stones și un spectacol dat de Cirque du Soleil ajung echivalente. Thank you.
poartă spre artă.
Nu e de mirare că literatura cea mai reprezentativă din vremurile noastre e literatura light, ușoară, lejeră, facilă, o literatură care, fără nicio urmă de jenă, își propune întâi și întâi și aproape exclusiv să distreze. Eu nici pe departe nu-i condamn pe autorii acestei literaturi de divertisment, pentru că există printre ei, în ciuda ușurătății textelor, și talente. Dacă în epoca noastră nu prea mai apar aventuri literare atât de glorioase precum cele ale lui Joyce, Virginia Woolf, Rilke sau Borges, asta nu e numai din vina scriitorilor. E și pentru că această cultură în care ne-am scufundat nu e propice, ci, dimpotrivă, mai degrabă descurajează eforturile îndrăznețe ce culminează în opere care solicită din partea cititorului o concentrare intelectuală aproape la fel de intensă ca a autorilor înșiși. Cititorii de azi vor cărți ușoare care să-i distreze și această cerință exercită o presiune ce devine tot mai mult un puternic stimulent pentru creatori. La fel, nu e nimic neobișnuit în faptul că și critica a dispărut aproape cu totul din mediile noastre de informare și s-a refugiat în acele schituri care sunt facultățile umaniste și mai ales departamentele de filologie, ale căror studiile sunt accesibile doar specialiștilor. E adevărat că ziarele și revistele cele mai serioase încă mai publică cronici de cărți, expoziții și concerte. Dar îi mai citește oare cineva pe acești cavaleri solitari care încearcă să pună cât de cât o ordine ierarhică în jungla aceasta promiscuă în care s-a transformat oferta culturală din zilele noastre? Cert e că critica, aceea care pe vremea bunicilor și străbunicilor avea un rol central în lumea culturii, pentru că îi ghida pe cetățenii în dificilul demers de a judeca ceea ce auzeau, vedeau și citeau, a ajuns astăzi o specie pe moarte, luată în seamă doar atunci când ea însăși devine divertisment și spectacol. Literatura light, ca și cinematografia light și arta light, îi lasă cititorului și spectatorului impresia comodă că e cult, revoluționar, modern și că se află în avangardă printr-un minim efort intelectual. Astfel, această cultură care se pretinde înaintată și înnoitoare propagă, de fapt, conformismul prin manifestările sale cele mai dăunătoare, complezența și automulțumirea. Golul lăsat de dispariția criticii a fost umplut pe nesimțite de publicitate, aceasta ajungând acum nu numai parte constitutivă a vieții noastre culturale, ci și un vector determinant. Publicitatea dă tonul decisiv în privința gustului, sensibilității, imaginației și obiceiurilor. Funcția deținută înainte în această zonă, de sisteme filozofice, credințe religioase, ideologii și doctrine, precum și de acei maeștri cunoscuți în Franța drept mandarinii unei epoci, este astăzi exercitată de creativii anonimi din agențiile de publicitate. Într-un fel, era obligatoriu să se întâmple așa, din momentul în care opera literară și artistică a început să fie considerată un produs comercial, care trăiește sau dispare pur și simplu după capriciile pieței, din acel moment tragic în care prețul a început să fie confundat cu valoarea unei opere de artă. Când o cultură consideră depășit exercițiul gândirii și înlocuiește ideile cu imaginile, produsele literare și artistice sunt promovate, acceptate sau respinse în funcție de tehnicile publicitare și de reflexele condiționate ale unui public lipsit de mijloacele de apărare intelectuale și sensibile cu care să detecteze lucrurile contrafăcute și înșelătoriile cărora le cade victimă. Așa se face că groteștile costume pe care John Galliano le punea să defileze pe podiumurile din Paris sau experimentele Nouvelle Cuisine dobândesc statutul de cultură înaltă. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc că m-ați urmărit până la această oră, iar până la o nouă întâlnire vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!